Dëgjuesit e nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çfarë po ndodh me akt akuzën e dytë ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi? Çfarë dihet për programin e spionimit që dyshohet se përdoret në Serbi? Human Rights Watch, mohimi i ujit në gaz nga Izraeli, akt gjenocid. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u bë sërish pjesë e kryetitujve të mediave si pasojë zhvillimeve të reja në gjykatën speciale. Pas ngritjes së akt akuzës së dytë kundër tij në Hagë, ai ka insistuar që të respektohet kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, por pak holësi ka dhënë se për çfarë saktësisht e ka fjalën. I dëgjojmë vlerësimet e njohësve të drejtësisë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Teksa rasti i parë gjyqësor kundër ish udhëhecit të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës Hashim Thaçi në akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit po shkon drejt përfundimit në Hagë, gjykata speciale ka ngritur akt akuzën e dytë kundër tij, këtë herë për pengim të drejtësisë, duke kthyer gjithë vëmendjen mbi të dhe mbi deklarimet e tij. Thaçi, ish presidenti i Kosovës, ka përsëritur të paktën dy herë në javët e fundit domosdoshmërinë e respektimit të kushtetutës dhe të ligjeve të Kosovës nga speciale, teksa ka përmendur se dy akt akuzat kundër tij janë ngritur vetëm pak muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë.
Unë nuk jam pjesë e garës politike e as nuk kam ndonjë ambicie politike, as për president, as për kryeministër, as për deputet, e as ndonjë ambicie tjetër për një pozitë publike. Një theksoj, se nuk jam penges e as nuk për asjes rezik për askë kuptimin politik e as për ndonjë projekt qeverisës.
Për përmendjen e kushtetutës nga Thaçi, njohës të drejtësisë kanë pak për të komentuar. Duke mos pasur qasje në akt akuzën e plotë ndaj tij dhe duke mos dashur të futen në spekulime, ata presin që vetë Thaçi ose avokati i tij mbrojtës të japin më shumë hollësi kur të deklarohen rreth fajësisë për akt akuzën e dytë. Avokati i Thaçit, Luka Misetić, nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për sqaruar deklaratën e klientit të tij. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftara, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të kushtetutës, në bazë të kodit të procedurës penale, janë disa të drejta të pandehurit në procedurë për cilat ai po mendon që nuk po i respektohen.
Akuza nuk po bazohet në letrat e padyshim që është kire kushtetutës, sepse kushtetuta e ndron barazinë e palëve në procedurë, i ka të bazohet disa garancione për pandehurit që mund është ngritë një akt akuzë vetëm kur ki bazë ligjore, ki dëshmi, ki argumente.
Thaçi duhet të deklarohet rreth fajësisë në afat prej 30 ditësh. Akt akuza e dytë kundër tij u miratua më 29 nëntor, ndërsa u bë publike më 7 dhjetor. Miftara i ka përsëritur thirrjet e vazhdueshme të institutit që udhëheq që gjyqtarët dhe prokurorët e gjykatës speciale të ruajnë integritetin e procesit gjyqësor, të sigurojnë që dëshmitarët të mos kërcënohen, si dhe të ketë pasoja për ata që e bëjnë kërcënimin.
Thuhet që vite 2023-2024 këta persona kanë marrë pjesë friksim të dëshmitarve, edhe do thonë arrestimet ndodhin fund vitit 2024. Në aspektin penal, thonë, është e pa kuptush me qysh për avërsisht një vjet e gjysë, so kanë posta informata, s'kanë marrë veprime, po marrin fund.
Miftara e ka konsideruar shumë të rëndësishme që të ketë epilog procesi gjyqësor kryesor dhe që të mos marrë vëmendje procedura e dytë.
Po thuaj se në fund marrë pyetjet e dëshmitarëve kur kanë mbetë 2-3 muaj me fillim në akuzë tretë, në aspektin juridik, në aspektin logjik nuk ka kuptim.
Deklaratën e Thaçit kur ai bën një lidhje mes akt akuzave dhe zgjedhjeve në Kosovë, Miftara e shesi politike dhe shumë të përgjithshme. Ndërkaq ulëmtuesi ligjor në Fondin për të drejtën humanitare në Kosovë, Amer Alia, beson se ato as nuk do të merren parasysh nga trupi gjykues.
Këto deklarata fare nuk kanë rëndësi për procedura gjyqësore, pasi që zgjedhjet në Kosovë nuk i hinë në punë as mbrojtjes dhe as gjykatës apo trupi gjykues në procedurat në të cilat i njëjti ngarkohet.
Thaçi, ish drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës, është në paraburgim në Holandë prej nëntorit të vitit 2020. Gjykata speciale është themeluar në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personelin ndërkombëtar në Hagë. Kjo gjykatë hetën krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Puna e gjykatës financohet nga Bashkimi Evropian dhe nga disa vende tjera perëndimore. Nga buxheti i Kosovës paguan avokatët, si dhe udhëtimet e dëshmitarëve dhe vizitat e familjarëve të akuzuarve. Çështja e dëmshpërblimit të viktimave nuk është rregulluar mirë me ligjet mbi të cilat është formuar gjykata. Si miftaraj, ashtu edhe Alia kam vlerësuar se në bazë të asaj që ka qenë e qasur për publikun, gjykata po bën punë të mirë dhe është e pashme. Megjithatë, miftaraj ka thënë se së paku njëri prej gjyqtarëve shihet që po del prej rolit të tij si gjyqtar.
Kemi pasur shumë herë të thotë pyetje orientuese, pyetje sugjestive ose në një mënyrë duke bërë përpjekje që me marrni përgjigje që atij i pëlqen.
Njësit e drejtësisë nuk shohin asnjë problem as rreth takimeve që është raportuar të jenë zhvilluar mes zyrtarëve të gjykatës me disa përfaqësues të vendeve sponsorizuese, duke thënë se ato janë vende mike të Kosovës dhe se nuk besojnë që në ato takime të jetë diskutuar për ndonjë rast apo provë, por për mbarvajtjen e përgjithshme të punës së këtij institucioni. Gjykata speciale deri më tani ka shpallur dy aktgjykime për krime lufte ndaj Salim Mustafës dhe Pjetër Shalës. Dhe dy të tjera për pengim të administrimit të drejtësisë ndaj Nasim Haradinaj dhe Hysni Gucatit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Amnesty International thot se Serbia është duke përdorur një teknologji izraelite për një fushat spionazhi e cila ka në shënjestër përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe gazetarët. Sipas organizatës, ky program instalohet fshehurazi në pajisjet Android dhe mundson mbledhje të gjerë të dhënave si dhe monitorim në kohë reale. Për më shumë mollësi dëgjojmë një kronik të shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Softueri i ri që u zbuluan në Serbi mbledh të dhëna të shumta personale dhe synon të monitorojë aktivistët opozitar të mjedisit, përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare dhe gazetarët. Kjo është gjetje e organizatës Amnesty International, e cila dokumentoi 10 raste të infeksioneve të konfirmuara, bashkë me detajet se si u instalua softueri dhe si funksionon ai. Dyshohet se numri i telefonave të infektuar është shumë i lartë. Novi Spy, siç përshkruhet nga ekipi i forenzikës i Amnesty International, është një software spionazhi i përshtatur për telefonat Android dhe ka më shumë gjasa që të përdoret nga institucionet sërbe, përkatësisht nga Agjencia për Siguri dhe Informacion e njohur si BIA dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Ndryshe nga softuerët komercial të njohur deri më tani, Amnesty International vlerëson se Novi Spy vepron si një mjet i zhvilluar në nivel lokal. Amnesty International përmes ekipit të forenzikës monitoroi komunikimin e softuerit Novi Spy me server që u konfirmua se gjenden në Serbi. Nga analizimi rrethanave që lidhen me instalimin dhe përdorimin e programit, u konstatua se Novi Spy është instaluar kur aktivistët, gazetarët apo aktorët e opozitës janë ndaluar përkohësisht ose janë marrë në pyetje nga policia apo BIA. Kjo sugjeron se bëhet fjalë për fushata të organizuara të mbështetura nga shteti sipas organizatës Amnesty International. Programi instalohet fshehurazi në pajisjet Android dhe mundëson mbledhje të gjerë të dhënave dhe monitorim në kohë reale. Sipas përshkrimit, ky software mund të ketë qasje në informacione personale si mesazhet SMS, por edhe në mesazhet përmes aplikacioneve të koduara si Signal ose WhatsApp. Softueri mund të marrë dokumente të ruajtura, fotografi e video. Analiza tregoi se ai mund të ketë qasje edhe në komunikimet e fshira. Ai është projektuar në atë mënyrë që të aktivizojë nga distanca mikrofonin dhe kamerën e telefonit, por edhe të gjurmoj vendodhjen dhe lëvizjen në kohë reale. Të dhënat transferohen pastaj në serverët të kontrollit që gjenden në Serbi. Softueri është instaluar fizikisht në situata ku aktivistë dhe gazetarë janë ftuar në intervista informative. Në situata të tilla, ata i kanë lënë telefonat e tyre jashtë dhomës së bisedës, gjë që ka mundësuar instalimin e softuerit të spionimit. Një nga rastet është ai i gazetarit Slavisha Milanov nga Dimitrovgradi në jug të Serbisë. Ai është ndalur gjatë një kontrolli në trafik dhe i është konfiskuar telefoni. Pas lirimit të ti, analiza e forenzikës ka treguar se janë përdorur mjetet celebrit për të zhbllokuar pajisjen e ti dhe se gjatë asaj periudhe i është instaluar Novi Spy. Celebrit ka qenë i kyçur për të mundësuar infektimin me Novi Spy. Celebrit, një mjet izraelit, përdoret gjërësisht nga agjensitë e sigurisë në mbar botën, përfshir FBI-në, për zhbllokimin e telefonave inteligjent dhe për të kërkuar prova në ta.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka thënë se Izraeli ka vrarë mijëra palestinezë në Ripin e Gazës duke u mohuar ujin e pastër. Këto veprime, Human Rights Watch ka thënë se përbëjnë akt gjenocid dhe shfarosje. Më shumë detaje sjell raporti në vazhdim. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka thënë të njëjtën se Izraeli ka vrarë mijëra palestinezë në Ripin e Gazës duke u mohuar ujin e pastër. Kjo shtoi Human Rights Watch përbën akt gjenocidi dhe shfarosje. Kjo politike sjell si pjesë e vrasjes masive të civilëve palestinezë në Gazë, nuk kupton se autoritetet palestineze kanë kryer krim kundër njerëzimit, shfarosje gjë që po vazhdon. Kjo politikë përbën edhe vepër gjenocidi sipas konventës së gjenocidit nga viti 1984, tha Human Rights Watch në një raport. Izraeli ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për gjenocid, duke thënë se e respekton ligjin në ndërkombëtar dhe se ka të drejtë ta mbrojë veten pas sulmit që Hamasi e kreu në jug të Izraelit me 7 tetor 2023, i cili e nxiti luftën në Gazë. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në një reagim në X, ministrja jashtë me Izraelit shkroi: "E vërteta është e kundërta e gënjeshtrave të Human Rights Watch. Që nga fillimi i luftës Izraeli ka lehtësuar rrjedhën e vazhdueshme të ujit dhe ndihmave humanitare në Gazë, pavarësisht se është përballur me sulme të vazhdueshme nga organizata terroriste e Hamasit", thuhet në reagimin e Izraelit. Edhe pse në raport u përshkrua mohimi i ujit për civilet si akt gjenocidi, në të theksohet se gjithashtu nevojitet të përcaktimi i qëllimit të zyrtarve Izraelit për të aprovuar krimin e gjenocidit kundër tyre. Raporti citon deklaratat e disa zyrtarve të lartë të Izraelit për të cilët tha se sugjeruan se duan të shkatrojnë palestinezët që nuk kupton se mohimi i ujit mund të përbëj krim gjenocidi. "Ne kemi gjetur se qeveria e Izraelit po i vret qëllimshëm palestinezët në Gazë, duke ja mohuar ujin që ju nevojitet për të mbijetuar", tha drejtoresha e Human Rights Watch për lindjen e mesme, Lama Faki. Izraeli u përgjigj duke thënë se është siguruar që infrastruktura ujit të jetë funksionale. Ai tha se partnerët ndërkombëtar kanë dërguar cisterna uji përmes pikalimeve izraelite, përfshir edhe në javën e fundit, dhe se Izraeli e ka lehtësuar futjen e më shumë se 1.2 milion ton furnizimesh në Gaz. Human Rights Watch është grupi i dytë më i madh për të drejtat e njeriut që brenda një muaji përdor fjalën gjenocid për t'i përshkruar veprimet e Izraelit në Gaz, pasi Amnesty International tha në një raport se Izraeli po kryen gjenocid. Konventa e gjenocidit e vitit 1948 e miratuar pas vrasjes masive të hebrejve gjatë Holokaustit nazist e përshkruan krimin e gjenocidit si akt të kryer me qëllim për të shkatruar në tërsi ose pjesërisht një grup kombëtar etnik, racor ose fetar. Raporti prej 184 faqesh të Human Rights Watch tha se qeveria izraelite ndaloi furnizimin me ujë në gaz, ndërpreu energjinë elektrike dhe kufizoi furnizimin me karburant, gjë që bëri që ujësielsi dhe kanalizimet në gaz të mos mund të përdoren. Si pasoj, palestinezët në gaz kishin qasje në vetëm disa litra ujë në ditë në shumë zona, shumë më pak se pragu prej 15 litrash që nevojitet për mbijetesë, tha grupi. Lufta e Izraelit në Gaz i ka lënë të vdekur mbi 45.000 palestinez, shumica të cilve gra dhe fëmi, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaz. Ushtria izraelite ka thënë se i ka vrarë mbi 17.000 militant, pa dhënë dëshmi për këtë. Lufta filloi kur militantët e Hamasit sulmuan Izraelin në jugor me 7 tetor 2023, ku i vran rreth 1.200 njerëz, kryesisht civil, dhe i rrëmbyen afro 250 të tjerë. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.